Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna kuuleme, millega Jeesus võrdleb Jumala riiki, kes saab sinna sisse astuda ja kes mitte, ning mida see inimeselt eeldab. Ja nüüd ongi sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Jeesuse ja tema kaasaegsete religioossete juhtide vaheline lõhe süveneb üha. Selle kohta toob Luukas järjest uusi näiteid. Selline vaidlus ei saa jätkuda lõputult, millalgi peab tulema lahendus. Üheks tüli küsimuseks oli hingamispäev, mille tähendust Jeesus mõistis hoopis teisiti kui religioossed juhid. Loen Luuka evangeeliumi 13. peatükist salmid 10-14. Ja Jeesus oli õpetamas ühes sünagoogis hingamispäeval. Ja vaata, seal oli naine, kel oli haiguse vaim 18 aastat ja kes käis kõveras ega saanud ennast päris sirgeks ajada. Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle, Naine, sa oled lahti oma haigusest. Ja ta pani käed tema peale ja otse kohe ajas naine enese sirgeks ja ülistas Jumalat. Aga sünagoogi ülem, kelle meel läks pahaseks, et Jeesus tervendas hingamispäeval, ütles rahvahulgale. 6 päeva on, mil tööd peab tegema, tulge siis neil päevil ja laske endid terveks teha, aga ärge tulge hingamispäeval. Selle naise vaev oli kahtlemata üks kõige raskemaid nende hulgas, millest piibel meile kirjutab. Arst Luukas teab ka öelda, kui kaua on see juba kestnud. Jeesusega kohtumine tähendas naise elule uut algust. Naist aidates ei lasknud Jeesus end häirida sellestki, et oli hingamispäev. See aga kõigile ei meeldinud. Hingamispäeva reeglitest oli harjutud nii rangelt kinni pidama, et sel päeval ei juletud üldse midagi eriti teha, isegi mitte head. Või siiski, mida Jeesus sellest arvab? Loen salmid 15-17. Aga issand vastas talle, te silmakirjad sead, eks iga üks teie seast päästa ka hingamispäeval oma härja või eesli sõimeküljest lahti ja vii jooma. Kas siis teda, kes on Abrahami tütar, keda saatan enne juba 18 aastat on hoidnud ahelais, ei oleks tohtinud sellest köidikust lahti päästa hingamispäeval? Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased, ent kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis sündisid Jeesuse läbi. Taaskord nimetas meie issand inimesi silmakirjatsejateks, see tähendab religioosseteks näitlejateks. See kõlab muidugi väga vagalt, kui muretsetakse hingamispäeva pidamise pärast. Tegelikult aga oli tegemist näidendiga. See selgub sellest, et need samad inimesed, kes nii mures olid hingamispäeva pidamise pärast, kantsid ka hingamispäeval hoolt oma karja eest. Ja nüüd ei talunud need inimesed seda, et inimene, kes oli kaua aega kannatanud oma vaeva all, sai sellest vabastatud hingamispäeval. Jeesus ütles, et haiguse põhjuseks oli saatana tegevus. Saatan oli hoidnud seda naist ahelais 18 aastat. Saatan tähendab tõlkes vastupanijat. Seega osutab juba tema nimi, et tegemist on Jumala vastasega. Siin aga tuleb saatana tegevust mõista kaudsemalt. Selle haiguse puhul ei olnud tegemist kurja vaimu välja ajamisega. Seda näeme muu hulgas sellestki, et Jeesus pani oma käed naise peale. Kurjade vaimude välja ajamise puhul ei teinud ta seda kunagi. Saatana tegevuse all mõtles Jeesus siin kohal seda, millega ta pattulangemisest saadik on üritanud Jumala loomingut hävitada. Haigused on saatana töövahendid, millega ta tahab rikkuda Jumala eesmärke. Need on üks saatana meetod inimeste piinamiseks ja hävitamiseks. Pattulangemises kuulas inimene saatana nõuannet ja sai see läbi tuttavaks haiguste ja surmaga. Nii meenutab iga haigus meile, et oleme patuse inimkonna liikmed. Jeesus aga on sellest needusest kõrgemal. Sellepärast on temal meelevald haigeid tervendada. Nii ta vabastas ka selle naise ahelatest, milles saatan oli teda haiguse kaudu 18 aastat hoidnud. Samas on tõsi seegi, et mõnikord kasutab Jumal ka haigust oma eesmärkide saavutamiseks. Vahel võib inimene haigena õppida elukohta selliseid asju, mida ta tervena kunagi ei õpiks. Aga kõigest hoolimata on haigus midagi niisugust, mida Jumal ei ole esialgselt inimesele planeerinud. Seepärast kuulub see ka nende asjade hulka, mille vastu kristlane peab võitlema. Ja eks ole tõsi, et nii me toimimegi. Jäädes haigeks ei arva me kunagi, et äkki see ongi Jumala tahe ja me peame rahulikult haiged olema nii kaua, kui Jumal ise arvab heaks meid terveks teha. Selle asemel püüame kasutada kõiki kättesaadavaid vahendeid, mis aitavad meil paraneda. Need abinõud, mida siin maailmas kasutatakse haiguste võitmiseks, vastavad Jumala loomistöö eesmärkidele. Järgnevalt jutustab Jeesus kaks tähendamissõna Jumala riigist. Loen Luuka evangeeliumi 13. peatükist salmid 18 ja 19. Siis ta ütles, mille sarnane on Jumala riik ja millega ma teda võrdleksin. Ta on sinepi ivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma aeda. See kasvas ja sai puuks ja taevalinnud pesitsesid tema okstes. On olemas seemneid, mis on väga väikesed, aga millest kasvavad lõpuks väga suured taimed või koguni puud. Jeesus võis siin pidada silmas sinepitaime, mida kasvatati ka aias ja mis võis kasvada isegi 4-5 meetri kõrguseks. Selline on üks Jumala riigi põhiomadusi. Imeväike algus viib uskumatult suurte tulemusteni. Selline on Jeesuse enda töö, kui seda mõõta inimliku mõõdupuuga ja see kehtib ka iga kristlase suhtes. Jumala sõna, mis langeb inimese südamesse, tundub algul imeväike, praktiliselt tähtsusetu, aga kui ta leiab kasvuruumi, haarab ja muudab ta lõpuks terve inimese elu. Aga teisest küljest võib selles tähendamissõnas näha ka hoiatust. Nimelt lindude näol, kes teevad oma pesad taime okstele. See võib näidata lihtsalt seda, et taim kasvab nii suureks, et pakub õnnistavat varju ka muule Jumala loodule, nagu evangeelium tegema on mõeldudki. Kui Jumala sõna tõesti muudab inimese elu, siis avaldab see positiivset mõju ka kõigele, mis teda ümbritseb. Teisalt aga on lindudes võimalik näha ka saatana tööd. Näiteks tähendamissõnas külvajast nokkisid nad külvatud seemne ära. Isiklikult ma ei usu, et siin oleks lindudel samasugune tähendus, sest nad ei tee siin midagi halba. Samas aga vastab tõele, et Jumala riik ja Jumala töö siin maa peal ei ole kunagi täiesti puhtad. Kus tegutseb Jumal, seal tegutseb alati aktiivselt ka saatan. Inimene võib kergesti lasta end petta suurtest arvudest. Nii ja nii suur on meie kogudus, nii ja nii palju on maailmas kristlasi, nii ja nii palju inimesi andsid oma elu Jumalale. Selliste arvude üle ei maksaks tegelikult ülearu rõõmustada, sest sageli ei ole nende taga tegelikku pöördumist või tegelikku osadust Jeesuse Kristusega. Suured arvud võivad pimestada. Lõppude lõpuks ei ole sõnum Jeesusest Kristusest olnud siin maailmas kunagi moes. Mida rohkem on erinevaid inimesi koos, seda kergem on ka pimeduse jõududel punuda okste vahel oma pesi. Samasisuline on järgnev Jeesuse tähendamissõna. Loen salmid 20 ja 21. Ja Jeesus ütles taas, millega ma võrdleksin Jumala riiki. See on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahusekka, kuni kõik läks hapnema. Kolm vakka jahu on umbes 36 liitrit. Tegemist on suure leivateoga, millest saavad süüa paljud. Ja haputaignal on selline mõju, et ta suudab ajada hapnema kogu selle suure jahuhulga. Samasugune on Jumala töö. See toimub vaikselt iga üksiku inimese südames, kuid levib inimeselt inimesele ja muudab lõpuks terveid rahvaid ja ühiskondi. Eriti näeme seda algkristluses apostlite tegude raamatus, see tähendab kristluse originaalpildis. Üha uued inimesed pöörduvad Jeesuse poole ja saavad taevariigi kodanikeks. Teisest küljest aga võiks mõelda sellelegi, et tavaliselt sümboliseerib haputaigen piiblis pattu. Ka pattu mõju on selline, mis üha levib, hoolimata sellest, kuidas selle vastu võideldakse. Võtame näiteks meie ajast sellised probleemid nagu alkoholism, narkomaania või perekondade lagunemine. Samuti võiks mõelda sellele, kuidas ateism ja jumalakartmatus meie maal üha levivad. Niisiis on haputaignas võimalik näha kahte pilti, kas Jumala riigi kasvujõudu või Jumala vastaste jõudude hävitustööd. Kumba pidas silmas Jeesus? Ta ise ütles, et Jumala riiki. Loomulikult valitseb seda maailma patt ja paratamatult mõjutab see ka kogudust. Jeesus aga tahtis ilmselt öelda, et Jumala riik on sellest tugevam ja suudab sellest läbi tungida ning seda muuta. Tegelikult on meil igaühel valida, kummale me oma elus ruumi teeme. Kas Jumalale või Jumala vastasele? Kas pühadusele või patule? Kas Jumala kartusele või maailmameelsusele? Jah, allakäiguks piisab ka maailmameelsusest, samasugustest suhtumistest ellu ja Jumalasse, nagu on maailmas. Tingimata ei peagi olema tegemist kohe suurte pattudega. Millele me oma elus ruumi teeme ja mida me soosime, see hakkab meie elus ka kasvama ja läbistab lõpuks terve meie elu. Eelneva põhjal võib esitada küsimuse, kui palju on tegelikult kristlaste hulgas neid, kes lõpuks ka pärivad Jumala riigi. Maailmas on küll palju neid, kes Jeesuse nimesse nii või teisiti usuvad, aga kui palju on Jeesusel tõelisi järgijaid? Sisuliselt sama küsimus esitataksegi järgnevalt ka Jeesusele. Loen salmid 22 ja 23. Ja Jeesus rändas mööda linnu ja külasid, õpetades ja käies teed Jerusalemma poole. Aga keegi ütles temale, Issand, kas neid on pisut, kes pääsevad? Teel Jerusalemma poole kasutas Jeesus oma järele jäänud aega inimeste õpetamiseks. Ka tänapäeval ei ole ühelgi inimesel Jumala riigist osa saamiseks mingit muud võimalust kui see, et keegi neile räägib, milline Jumal tegelikult on ja mida ta inimese heaks on teinud. Aga kohe kerkib ka küsimus, kui palju on niisugusest õpetamisest ja rääkimisest kasu. Kui palju on neid, kes selle vastu võtavad? Kas on taevasse pääseda lihtne ja kas läheb sinna suurema vaevata enamus inimesi või vastupidi pääsevad sinna üksnes väga vähesed? Sellele küsimusele ei anna Jeesus vastust numbrites või protsentides. Selle asemel ütleb ta, mis on selles küsimuses oluline. Loen 23. salmi lõpust 30. salmini. Tema aga ütles neile, võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda. Pärast seda, kui kojaisand on tõusnud ja ukse lukku pannud, jääte te seisma õue ja uksele koputama, öeldes, issand, ava meile! Ja tema kostab teile, mina ei tunne teid, kust te olete tulnud. Siis ütlete teie, me oleme sinu ees söönud ja joonud ja sina õpetasid meie tänavatel. Ja tema ütleb neile, ma ei tea, kust te olete tulnud, hoidke minust eemale kõik ülekohtu tegijad. Seal on ulgumine ja hammaste kivistamine, kui te näete Abrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja kõiki prohveteid Jumala riigis, endid aga välja tõugatuina. Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. Ja vaata, on viimaseid, kes saavad esimesteks ja on esimesi, kes jäävad viimasteks. Taas on tegemist äärmiselt olulise ja põhimõttelise Jeesuse õpetusega, mis väärib kõige tõsisemat tähelepanu. Kõigepealt teeb Jeesus selgeks, et taevariiki minna ei ole sugugi lihtne, see nõuab võitlust või pingutust. Ei maksa end petta arvates, et sinna pääsemiseks piisab sellest, kui inimene usub, et Jumal on olemas. Veel enam, ei piisa isegi sellest, kui inimene teab, et Jeesus Kristus on issand. Paneme tähele, et Jeesus ei räägi siin ju nendest, kes Jumalasse ei uskunud või kes Jeesuse vastu võitlesid. Jutt on hoopis inimestest, kes ütlevad, issand, ava meile. Jutt on inimestest, kes arvasid, et nad issandat tunnevad ja et nemad peaksid küll pääsema taevariiki. Issand aga vastab neile, mina ei tunne teid, kust te olete tulnud. Edasi vaadates näeme, et pilt on veelgi vapustavam. Need inimesed on elanud päris Jeesuse läheduses. Nad ütlevad koguni, me oleme sinu ees söönud ja joonud ja sina õpetasid meie tänavatel. Jeesus aga vastab endiselt, et tema ei tea sellest kõigest midagi. Ma ei tea, kust te olete tulnud, hoidke minust eemale kõik ülekohtu tegijad. Mida tähendab issanda ees söömine ja joomine? Kahtlustan, et see tähendab armulauda. Mida muud võiks see siin kohal tähendada? Igatahes on need inimesed kuulnud Jeesuse õpetusi ja elanud oma teada üsna tema lähedal. Tõsiasi aga on, et issand neid ei tundnud. Võrdluseks on suur erinevus, kas mina tunnen näiteks Eesti presidenti või tunneb Eesti president ka mind. Eesti president muidugi ei olegi suuteline olema kõigi Eesti kodanikega isiklikult tuttav, Jumalaga tunneb kõiki oma lapsi isiklikult. Paneme veel tähele olulisi asju, mis Jeesus siin välja ütles. Jumala riiki pääsemiseks on aeg piiratud. Praegu on armuaeg, kus uks on lahti. Tuleb aga ka aeg, kus see pannakse lukku. Edasi paneme tähele, et Jeesus ütleb rääkides teie. Ta ei räägi seega kellestki, kes on kusagil kaugel, vaid neist, kes teda parajasti kuulavad. Praegusel hetkel oleme nende hulgas ka meie. Ta ütleb, te jätate armuaja ja soodsad võimalused kasutamata, pärast aga, kui uks on juba lukus, hakkate koputama ja sisse laskmist paluma. Paljud inimesed on jäänud Jumala riigist välja sellepärast, et nad pole astunud uksest sisse soodsal ajal, siis kui see oli ligidal ja lahti. Kolmandaks hoiatab Jeesus, et pettumus, mis Jumala riigist välja jäänud inimesi tabab, on kohutav. Seda väljendab ulgumine ja hammaste kiristamine. Praegu me võime arvata, et uskumine Jumalasse on midagi loomulikku ja sellele polegi tarvis eriti mõelda. Kordaga saame aru, et sellega oleme teinud saatusliku vea. Veel ütleb Jeesus, et samal ajal, kui paljud jätavad Jumala riiki tegelikult sisse astumata, on teisi, kes tulevad igast ilmakaarest ja astuvad sinna sisse. Lõpuks aga pöörame tähelepanu kõige tähtsamale, mida Jeesus ütleski kõigepealt. Võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda. Nendest sõnadest mõistame kõigepealt, et Jumala riiki astumine nõuab pingutust. See ei toimu automaatselt ega kergelt. Tegelikult on pingutus nii suur, et paljud ei suudagi seda ületada. Näiteks võib olla takistuseks, et inimene ei taha kaotada oma head mainet, saades külge uskliku sildi. Või ei ole ta valmis tunnistama teatud patte või eksimusi, mille ülestunnistamist Jumal ootab. Või ei soovi ta lihtsalt loobuda mugavast jumalatust eluviisist. Või õigustab ta teatud patte, küsides, mis selles halba on, et ma seda teen. Ma ju usun ka Jumalasse, võib ta öelda, ja käin vahel isegi kirikus ja armulaual. Inimesed võivad küll Jumalasse uskuda, see pole raske, aga nad ei suuda tema riiki tegelikult sisse astuda. Nad ei suuda astuda sisse kitsast uksest, nagu Jeesus seda siin väljendas. Liiga palju on kõik võimalike takistusi. Päästmine ei ole kunagi masside liikumine. Kitsast uksest saab läbi minna ainult üks haaval. Ei ole raske seista koos paljude teistega altari ees ja lasta end ristida või õnnistada koguduse liikmeks. Hoopis ise küsimus on, kas inimene seejuures ka oma südames teeb otsuse, siit peale elan ma Jeesusele. Jeesusel oli palju kuulajaid, kes teda imetlesid ja tema õpetuste peale kaasa noogutasid. Kuhu tema läks, seal liikus alati palju rahvast. Tegelikult aga ei toimunud paljude tema kuulajate elus mingit olulist muutust. See sama ohustab meid ka tänapäeval. Jeesus ütles, võidelge, et minna sisse kitsast uksest. Tegelikult tema ise ongi see ainus uks, mis viib taevariiki. See aga tundub paljudele inimestele vastuvõetamatu. Tänapäeval on moes arvata, et taevariiki viib palju teid ja uksi. Iga üks valib endale meelepärase ja jõuab ka pärale. Paraku Jeesuse enda sõnad selliseks uskumiseks ruumi ei jäta. Aga Jeesuse lugu läheb edasi. Loen salmid 31-33. Tol samal ajal tulid mõned variserid ja ütlesid Jeesusele, lahku siit ja mine teele, sest Herodes tahab sind tappa. Aga tema ütles neile, minge ja ütelge sellele rebasele. Vaata, ma kihutan kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma kõigega lõpule. Siiski ma pean rändama veel täna ja homme ja ülehomme, sest ei sobi, et prohvet hukataks mujal kui Jeruusalemmas. Üldiselt olid variserid Jeesuse vastased, aga see ei käi siiski kõigi variseride kohta. Meenutame kas või Nikodeemost Johannese evangeeliumist. Ei ole võimatu, et need variserid mõtlesid näiteks sellele, kuidas oli käinud risti ja Johannese käsi ja tahtsid Jeesust sellest saatusest säästa. Jeesus aga ei ürita peitu pugeda või enda kaitseks midagi ette võtta. Ta teab, kuhu ta on teel ja milleks. Herodes on Jeesuse jaoks rebane, kes ei saa tema plaanide täideminekut mõjutada. Rebane on rabinistlikus kirjanduses tühise ja salakavala inimese võrdpildiks. Jeesus käsib talle otse öelda, et tema teeb kõigepealt oma töö ära ja hukkub alles siis ette nähtud viisil. Seda plaani ei saa muuta maailmas ükski võim. Rohkem teeb Jeesusele muret hoopis muu. Loen salmid 34 ja 35. Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otse kui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha. Aga ma ütlen teile, te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Jeesus ei muretse enda pärast, vaid hoopis Jumala rahva saatuse pärast. Läbi sajandite on ta saatnud rahva juurde oma prohvetid sõnumitega, mis oleksid võinud selle rahva päästa. Inimesed aga ei soovinud seda, selle asemel hukkasid nad prohvetid ja nii polnud neid võimalik päästa. Ja see on traagiline just rahvale endale. Need sõnad panevad mõtlema. Mis siis, kui Jeesus ütleb täna samasugused sõnad ka Eestimaa kohta? Kui palju kordi olen ma teile saatnud ärkamisi, et te õpiksite mind tundma? Veelgi enam, tegelikult on see küsimus üsna isiklik. Kas mina olen nõus pingutama, et astuda ka tegelikult sisse kitsast uksest ja saada päästetud? Jumal tahab mind päästa, aga kas mina lasen end päästa?
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mis on Jeesuse järgimise hind. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni.
Kartust ei ole, hirmu ei ole, oled meid lunastad sa. Puudust ei ole, üksindust ei ole, oled meid lunastad sa. Pime näeb nüüd taas, sega